რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამეთი საათია საქართველოში მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. ახალი ამბების შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ უკვე კვირის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თურქეთში გაატრიალებას შეჩმენტანალი 6000-მდე კაცი დააპატიმრეს. სომხეთის დედაქალაქ ერევანში ერთ-ერთი პოლიციის ქვეგანყოფილება შემძევლად აიყვანეს პოლიციის რამდენიმე თანამშრომელი. ნიცის ტერაქტთან კავშირში კიდევ ორი ეჭვმიტანელი დააკავეს. პენტაგონი აცხადებს, რომ ტროკეტმა დროებით დაკეტა საჰაერო სივრცე ამერიკული ავიაციისათვის. გამოშვებას დავიწყებთ სომხეთიდან მიღებული ცნობით, სადაც დღეს დილით ერთ-ერთმა დაჯგუფებამ, რომელიც თავისთავად უწოდებს დამფუძნებელ პარლამენტს, ცევლად აიყვანა ერევნის ერთ-ერთი პოლიციის ქვეგანყოფილების შენობა და რამდენიმე თანამშრომელი. ორმხრივის ოლის შედეგად, როგორც სომხეთის უშიშროების წარმომადგენლები იუწყებიან, დაიჭრა ერთ-ერთი ორი პოლიციელი და ერთი კი დაიღუპა. ვრცელდება ინფორმაციები ჯერჯერობით გადაუმოწმებელი, რომ სომხეთის უშიშროების სპეცდანიშნულების ძალები აპირებენ დაიწყონ შტურმი პოლიციის ქვეგანყოფილებაზე, მას შემდეგ რაც ჯერჯერობით უშედეგოდ დასრულდა მოლაპარაკება შეერაღებულ პირებთან, რომლებსაც მწეულები ჰყავთ აყვანილი და როგორც იუწყებიან, აყენებენ პირობას, რათა თანამდებობა დატოვოს ქვეყნის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა. თურქეთის ხელისუფლებამ კი გამვლით ღეღამის განმავლობაში დააპატიმრა სუმცირე 6000 კაცი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან 15 ივლისს თურქეთში მომხდარი სამხედრო გადატრიალების დაში. გავრცელებული ცნობებით, პარალელურად გრძელდება სახელმწიფო ინსტიტუტების წმენდა, როგორც პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა უწოდა მოღალატე ელემენტებისაგან. 17 ივლისის სტამბულში დაღუპულთა დაკრძალვის ცერემონიაში მონაწილეობის დროს ერდოანმა საშიში ვირუსი უწოდა შეერთებულ შტატებში მცხოვრები სასულიერო პირის ფიტოლა გიულენის მომხრეებს და დასცინა, რომ თურქეთი აუცილებლად მოითხოვს გიულენის ექსტრადიციას. პენსილვანიაში მცხოვრებმა თურქეთის ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ფეტულა გიულენმა კი გადაჭრით დაგმო სამხედრო გაატრიალებასთან რაიმე კავშირი და განაცხადა, რომ ასამსთელობასთან რაიმე კავშირში დადანასეულებაც კი მისთვის განსაკუთრებით შეურაცხყოფელია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 16 ივლისს ლუქსემბურგში ყოფნის დროს განაცხადა, რომ თურქეთს არ მოუთხოვია გიულენის ექსტრადიცია. ჯონ კერის თანახმად, ვაშინგტონი შესაძლებლად მიიჩნევს განიხილოს პენსილვანიაში შეტევილობაში მყოფი სასულიერო პირის ფეტულა გიულენის ექსტრადიციის მოთხოვნა, თუმცა თურქეთის მთავრობა მანამდე უნდა წარმოადგინოს მტკიცებულება გიულენის დანაშაულებრივ საქმიანობაზე. საფრანგეთის ხელისუფლების ცნობით პოლიციამ დააკავა კიდევ ორი ეჭვმიტანელი, რომელსაც კავშირი ჰქონდათ საკურორტო ქალაქ ნიცაში სატვირთო ავტომობილით განხორციელებულ თავდასხმასთან, რასაც 84 ადამიანი შეეწირა, დაახლოებით 300 დაიჭრა. საინფორმაციო სააგენტოები, რომლებიც სასამართლო ხელისუფლების ანონიმურ წყაროებს ეყრდნობიან, ავრცელებენ ცნობას ნიცაში ახალგაზრდა მამაკაცისა და ქალის დაპატიმრების შესახებ. სატვირთო ავტომანქანას მართავდა წარმოშობით ტუნისელი ადგილობრივი მცხოვრები 31 წლის მუჰამედ ლუა იეშ ბულელი, რომელიც სამართალ დამცველებმა მოკლეს. 16 ივლისს პოლიციამ ნიცასთან თავდასხმასთან დაკავშირებით დაკავა ხუთი პირი, მათ შორის ბულელის ყოფილი ცოლი. ისტანბულის სახელმწიფოს ექსტრემისტულმა დაჯგუფებმა განაცხადა, რომ 14 ივლისის თავდასხმა ნიცაში მისმა ერთ-ერთმა ჯარისკაცმა მოაწყვეს. განცხადება 16 ივლისს გაავრცელა საინფორმაციო სააგენტომ, რომელსაც მჭიდრო კავშირი აქვს ექსტრემისტულ ორგანიზაციასთან. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ მიუხედავად თურქეთის მიერ საჰაერო სივრცის ჩაკეტვისა, შეერთებული შტატების ავიაცია არ შეწყვეტს საავიაციო იერიშებს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სირიასა და ერაყში. თურქეთმა სამხედრო გაატრიალების მცდელობის გამო ჩაკეტა საავიაციო სივრცე, ამის გამო შეუძლებელი ხდება საავიაციო ბაზა ინჯერლიკიდან სამხედრო თვითმფრინავების აფრენა. ეს ბაზა, როგორც ცნობილია, თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს და მასში განლაგებულია ნატოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალები. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენს ძირითად გადაცემაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. ისე როგორც ყოველ კვირის ბოლოს, საკვირაო გადაცემას დავიწყებთ სწორედ გამვლი კვირის მიმოხილვით.
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას არ შეექმნა საფრთხე. ჯერჯერობით ჩვენივე მოქალაქეების უსაფრთხოებიდან გამომდინარე საზღვარზე გადასვლა შევზღუდეთ თურქეთის მიმართულებით.
თურქეთში მომხდარი სახელმწიფო გატრიმის მცდელობა თავისთავად ცხადი ერთ-ერთი უმნიშვნელო მოვლენა იყო გამვლი კვირის განმავლობაში, თუმცა არ მხოლოდ ეს თქვენ მოისმენთ რამდენიმე წუთში ჩვენს მიმოხილვას, ასევე ისევე როგორც ყოველ კვირას შემოგთავაზებთ რუბრიკას „თავისუფლება გისმენთ“, გამოეხმაურებით რამდენიმე კომენტარსა და მოსაზრებას, თუმცა ამ კვირაში რადიო თავისუფლების სახელზე რატომღაც აგრესიული პოსტები და გამოხმაურებები უფრო ჭარბობდა.
კომენტარების დიდი ნაწილი იყო, როგორ თქვა, მოკიდურესაც შეურაცხყოფელი, იმდენად რომ ჩვენი გვერდის რედაქტორი ვეღარ აუდიოდა გინების წაშლას.
თუ რატომ ნიკო ნერგაძე გეტყვით რამდენიმე წუთში და შემოგთავაზებთ ასევე თავისუფლების დღიურებს. კინორეჟისორი რუსუდან გლურჯიძე გაგვაცნობს გამვლი კვირის განმავლობაში მის ნაფიქსსა და ნაზრევს. გამვლი კვირა რუსუდანისათვის უმნიშვნელო იყო მისი შემოქმედებითი კარიერის განმავლობაში.
გუშინ კარლოვარის 51 საერთაშორისო ფესტივალის დახურვა იყო. ჩვენმა ფილმმა აღმოსავლეთ დასავლეთ სექციის გრან-პრი მოიპოვა. საერთოდ ჩემი ცხოვრების ბოლო 24 საათი თავგადასავალს წააგავს. სასიამოვნო ემოციებით ახსავს თავგადასავალს.
დღიურებს გაცემის მეორე ნაწილში მოისმენთ. მე კი გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ საკვირაო გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ჯიმ შერეხვიაშვილს, რომელიც გამვლი კვირის მღელვარე მოვლენებს მიმოიხილავს.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენებიდან გამორჩეული იყო მეზობელ თურქეთში სამხედრო გადატრიალების უშედეგო მცდელობით გამოწვეული ვნებათა ღელვა. 16 ივლისს გამთენისას საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უშიშროების საბჭოს ხდომა მოიწვია და გამოთქვა იმედი, რომ დესტაბილიზაცია იქნებოდა დაძლეული და თურქეთი, საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი, მალე დაუბრუნდებოდა ცხოვრების ჩვეულ რეჟიმს.
მე მინდა დავამშვიდო საქართველოს მოსახლეობა, რომ საქართველოს მოსახლეობას და ჩვენ ქვეყანას არ ემუქრება არავითარი საფრთხე. ამასთან ერთად მინდა ურჩიო ჩვენს მოქალაქეებს სიტუაციის სრულ დასრულებამდე თავი შეიკავონ თურქეთში მგზავრობისგან.
უშიშროების საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა.
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას არ შეექმნა საფრთხე. ჯერჯერობით ჩვენივე მოქალაქეების უსაფრთხოებიდან გამომდინარე საზღვარზე გადასვლა შევზღუდეთ თურქეთის მიმართულებით. ასევე საჰაერო საზღვარიც ამ წუთას ჩაკეტილია, გამომდინარე იქიდან, რომ ფრენები ახორციელდება. რაიმე დესტაბილიზაციის საფრთხე არ ჩანს.
თუმცა შეზღუდვები მალევე მოიხსნა. 16 ივლისზე დღის განმავლობაში სრულფასოვნად აღდგა როგორც სახმელეთო, ასევე საჰაერო მიმოსვლა. უშედეგო სამხედრო გადატრიალების შემდეგ თურქეთში უშიშროების ძალების მიერ დაწყებული ოპერაციის ფარგლებში დაპატიმრებული იქნა 2829 სამხედრო პირი, რომლებიც მხარს უჭერდნენ და მონაწილეობდნენ სამხედრო გადატრიალების მცდელობაში. ამის შესახებ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა განაცხადა. მისივე თქმით, მხდარი შეტაკებებისა და არეულობის შედეგად დაიღუპა 161, ხოლო დაშავდა 1440 კაცი. კვირაკი დაიწყო აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკიდან მიღებული ცნობით, რომლის თანახმადაც ჩაიშალა 10 ივლისს გამართული რეფერენდუმი. ხმის უფლების მქონე 133000 მოქალაქიდან საარჩევნო უბნებზე მივიდა მხოლოდ 1600-მდე ამომრჩეველი. სარეფერენდუმო შეკითხვა ასე იყო ჩამოყალიბებული: მიგაჩნია თუ არა საჭიროდ აფხაზეთის პრეზიდენტის ვადამდელი არჩევნების გამართვა. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ და მისმა მხარდამჭერებმა მომრჩეველთა დაბალი აქტივობის კომენტირებისას განაცხადეს, რომ ოპოზიციის მოთხოვნა არა აქტუალურია საზოგადოებისათვის, თუმცა რაულ ხაჯიმბას პოლიტიკური გუნდის ეს წარმატება საბოლოო გამარჯვებად არ მიაჩნია ჟურნალისტ გობა ბენდელიანს, რომლის თქმითაც რეფერენდუმის ჩავარდნით ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ჭიდილში წერტილი არ დასმულა.
Мне шорса вар имосазребидан რომ ეს შეიძლება დასრულდეს ძალისმიერი მეთოდით გადაჭენებით, მაგრამ ის რომ ეს პროცესი პროგრესი იქნება შემდგომი არჩევნებისთვის ასეთი პირი ნამდვილად უჩანს. იმიტომ უჩანს თუნდაც რომ უნიშნელოვანი შეშაკითხები არ უნდა დაუთმონ აფხაზეთის საკმაოდ დიდ მონაწილეობა. ხელობაში მაქვს მიწის საკითხი, რომელსაც ასე დაჟინებით ითხოვს მოსკოვი სოხუმისაგან.
გასული კვირა ასევე მნიშვნელოვანი იყო სახელისუფლებო პარტიისათვის. ქართული ოცნების თავმჯდომარემ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საგურამოში ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში გამართულ ღონისძიებაზე წინა საარჩევნოდ პარტიის განახლებული გუნდი წარადგინა. 15 ახალი წევრი და 8 ქალია, 7 კი კაცი. კვირიკაშვილის თქმით, ოცნების გუნდის ახალ წევრებს ზურგს უმაგრებთ კარგი რეპუტაცია და მაღალი პროფესიონალიზმი. განახლებული გუნდის წევრია იურისტი თამარ ჩუგოშვილიც.
ჩემი ძირითადი გამოცდილება არის პოლიტიკის შემუშავების საკითხებში, სწორედ დემოკრატიული რეფორმების და ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებში. შესაბამისად, ბუნებრივად ვიმუშავებ ძირითადად ალბათ ამ საკითხებზე, რაც შეეხება დემოკრატიული რეფორმების გაგრძელებას, გაძლიერებას და კიდევ უფრო გამყარებას, ასევე ინსტიტუციური რეფორმების და ინსტიტუციური სიძლიერის შემატებას.
გასულ კვირაში ოფიციალურად დაიწყო საარჩევნო კამპანია რესპუბლიკურმა პარტიამაც, რომლის წევრებიც საპარლამენტო არჩევნებზე კენჩს იყრიან კოალიციისა და პოლიტიკური ბლოკისგან დამოუკიდებლად. სახელწოდებით უსუფაშვილი რესპუბლიკელები, პარტიული სიის პირველი ნომერი დავით უსუფაშვილი იქნება. აჭარაში საარჩევნო მარათონს დავით ბერძენიშვილი გაუძღვება. საარჩევნო შტაბს კი უხელმძღვანელებს პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე, რომლის თქმითაც უახლოეს დღეებში პოსტებს ორი რესპუბლიკელი მინისტრი დატოვებს: თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარეიშვილი. მათი უკვე ყოფილი თანაგუნდელი გარემოს დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი კი მთავრობაში დარჩება და ქართულ ოცნებაში გადავა.
ამ სახელწოდებით და ამ ლიდერთან ერთად ჩვენ ვიბრძოლებთ ჩვენი ღირსეული ადგილისთვის პარლამენტში, ასევე საპასუხისგებლო ადგილისთვის აჭარის უმაღლეს საბჭოში. უსუფაშვილი რესპუბლიკელები, მოვდივართ წმენით, რომ იმას, რასაც ბოლო წლების მანძილზე ძალა შევმატეთ, ეს არის დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცება, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ქვეყნის ევროპული გზა, უსაფრთხოება, ამას არ მხოლოდ განმარცხოთ, არამედ ახალ სიმაღლეებზე ავიყვანთ.
საარჩევნო სიის ოცეული წარადგინეს თავისუფალმა დემოკრატებმაც, რომელთა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ სამომავლო გეგმების შესახებ პარტიის მეოთხე ყრილობაზე ისაუბრა.
ჩვენი მთავარი ამოცანა იქნება საქართველოს გამთლიანება, შერიგების პროცესი აფხაზებთან და ოსებთან. უნდა გავხადოთ შეუქცევადი. ამას ალტერნატივა არ აქვს. სწორედ ამიტომ მე დღეს მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ თავისუფალ დემოკრატებს ვაქვს რესურსი, რომელიც ჯერ ბოლომდე არ იქნა გამოყენებული იმისთვის, რომ დავიწყოთ შერიგების პროცესის ბოლომდე ამოქმედება.
გასულ კვირაში საზოგადოების ყურადღება მიპყრობილი იყო სამშენებლო კომპანია ცენტრ პოინტის დამფუძნებლებისადმი, რომლებსაც თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეეფარდათ. პატიმრობაში იმყოფებიან ცენტრ პოინტ ჯგუფის დამფუძნებელი მაია რჩეულიშვილი და მისი ვაჟი, კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გურამ რჩეულიშვილი. წინასწარ პატიმრობაში ასევე აიყვანეს კომპანიის თანამშრომლები ირაკლი მინდელი და სალომე ჩარკვიანი. ეს უკანასკნელი მოგვიანებით საპროცესო შეთანხმებით გაათავისუფლეს. პროკურატურის წარმომადგენლის კოკა კაციტაძის თქმით, 2005 წლის 2 მაისიდან 2010 წლის 8 სექტემბრამდე პერიოდში ცენტრ პოინტმა მოქალაქეებისაგან მიიღო 64.2 მილიონი ლარი, თუმცა თანხა არამიზნობრივად დაიხარჯა.
სალომე ჩარკვიანმა სალაროდან მენაშენეთა მიერ შეტანილი თანხა 3 მილიონი ლარის ოდენობით არამიზნობრივად გაფლანგა და თანხა არ მოხმარდა კონკრეტული ობიექტის მშენებლობას. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ფილიალის დირექტორად ირაკლი მინდელის დანიშნის შემდეგ მან 2006 წლის 28 ნოემბრიდან 2010 წლის ოქტომბრამდე პერიოდში არამიზნობრივად გაფლანგა შეპესე ცენტრპოინტ აჭარას მენაშენეთა მიერ საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობისთვის შეტანილი თანხა 15 მილიონ 984 000 ლარის ოდენობით.
თუმცა დაკავებულები დანაშაულს არ აღიარებენ. აი რა უთხრა მაიარ ჩეულიშვილის მეუღლემ ვახტანგ ჩეულიშვილმა სასამართლო შენობასთან შეკრებილ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ცენტრ პოინტს უჩივიან და თავს დაზარალებულად მიიჩნევენ.
მე თქვენ გაჩვენებთ, ეხლა ვინ არის დამდაშავე? მე თქვენ გაჩვენებთ, თქვენ გულისა ვიბზვით და თქვენ უნამუსოთ და უსინდისოთ. ოღონდ ფული არ გადაიხადოთ ბინებში, აწყობთ პროვოკაციას.
გასული კვირა მნიშვნელოვანი იყო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც. აჭარის უმაღლესმა საბჭომ ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარედ ზურაბ პატარაძე 12 ხმით აირჩია. სხდომაში მონაწილეობას არ იღებდა 9 დეპუტატი. ზურაბ პატარაძეს კენჩისყრაზე 11 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდებოდა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ალგზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საკულტო საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ახლა განმეორებით შემოგთავაზებ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. შოთა იათაშვილს მოუსმინეთ.
ეკა ქევანიშვილის ლექსებში სულ რაღაც თუ ვიღაც ფეთქდება. ხან ადამიანი, ხან ბომბი, ხან მურაბა. ჰო, მის ბოლო კრებულში ევაკუაციის გეგმა, რომელიც ახლახან დაბეჭდა გამომცემლობა მწიგნები ბათუმში, ერთ ლექსში მართლა ფეთქდებიან მაყლის და ჟოლოს მურაბები. და როცა ასია საქმე, რა გასაკვირია, რომ პოეტს თავისი ევაკუაციის გეგმაც აქვს შემუშავებული, რომელიც მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, მოითხოვს სიფრთხილეს, სულის ყელიდან ამოსვლისას და სუნის ცხვირიდან ამოგლეჯისას და სუნთქვის ფილტვებიდან გაპარვისას და გემოს ენიდან აფხეკისას. ამ გეგმით ნელ-ნელა გავდივართ ხერხემლის უღელტეხილით და ვეშვებით ბარში. ამ გეგმით ვიღებთ საკუთარ თავს და მოვისურით მუცლის დაღმართზე, შემდეგ კი შეგვიძლია ავფეთქდეთ. ციტატის დასასრული. თუ კი პოეტს მართლა სურს ამ აფეთქებებს გაექცეს, ევაკუაცია წიგნის დასაწყისშივე უნდა განახორციელოს. მაგრამ მასთან ევაკუაცია წიგნის ბოლოსაა, როცა უკვე ყველაფერი მომხდარი და განცდილია, და ცოტა არ იყოს საეჭვოდ ჟღერს ლექსის ასეთი ფინალიც. ციტატა: როცა ჩემს თავს დიდი ამბები ხდება, მე დიდი ხნის გაქცეული ვარ. ციტატის დასასრული. ანუ ეს თითქოს თავად ეკა ქევანიშვილის ევაკუაციის გეგმა არაა. ის თითქოს არსად გარბის, ის მუდამ ეპიცენტრშია და სწორედ ამ ეპიცენტრიდან ხედავს იმ ადამიანებს გაქცევაზე, რომ უჭირავთ თვალი. წერს იგი კიდეც თავის ანოტაციაში, რომ სინამდვილეში ეს წიგნი არ არის გაქცევის მცდელობაზე, რომ ეს წიგნი უხერხულობების აღიარებაზეა, ეს წიგნი დარჩენასა და სინამდვილესთვის დიდხანს თვალებში ყურებაზეა. დიდი ხანია, რაც ეკას პოეზია ასეთია, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია მისი პოეზიისა. კარგ პოეზიას კი სჭირდება სხვადასხვა რაკურსიდან შეხედო. ამაში კი მე დღეს პოეტი შალვა ბაკურაძე დამეხმარება.
ეკაზე ძალიან დიდი ხანია სურს საუბარი, თუმცა აი ახლა ზუსტად იმ დღეს მომიწია ეკას შემოქმედებაზე საუბარი, როდესაც საერთოდ არ ვიყავ მზად. და იმისათვის, რომ მე ამ თემაზე მესაუბრა, არ დავიწყე მოძიება ეკას ტექსტების, რომლებიც მე წაკითხული მაქვს ძალიან დიდი ნაწილი. არამედ ჩავრთე ნატგეო ვაილდი და ერთ-ერთ გადაცემას უყურე. და მინდოდა რაღაც პარალელი გამოვლო, იმიტომ რომ ყოველთვის პარალელები არსებობს ყველგან. თავარია მოინდომოს ადამიანმა. ხო და იყო გადაცემა უცნაური პროფესიის ადამიანებზე. ზოგი ეძებს ჭიებს იმისათვის, რომ 67 ცენტად მიყიდოს მეთევზეებს. ზოგი აგროვებს მიკლიოსოკოებს, რომელსაც რაჭაში, ესე იგი ეკას სამშობლოში, ქათამბარკალას ეძახიან. ზოგი ალიგატორებზე ნადირობს და ალიგატორებს აბარებს. ზუსტად აი ეს სურნელები მოედინება ეკას ლექსებიდან, აი ეს ეგზოტიკური სურნელები, ეს დავიწყებული ბავშვობის ან და ბავშვობაში არ განცდილი, მაგრამ სასურველი სურნელები. შემდეგ მონუსხული ჯდები და საერთოდ ივიწყებ იმას, რომ ეკა ქევანიშვილის პოეტიკაში არაფერი არ განვითარებულა და ალბათ ძალიან კარგი თუ არ განვითარებულა. სხვანაირად ჩვენ ალბათ აი ამ სუნებს დავკარგავდით და ეკა ინარჩუნებს აი ამ ენას, აი ამ სუფთა ენას, რომელიც ყოველთვის არის ყველაზე გულთან ახლოს მისატანი. არის ხშირად ისეთი შემთხვევა, როდესაც ეკას უნდა რომ წეროს გლახასუნებზე, წეროს ტრაგედიებზე და ყოველთვის მახსენდება ლექსი ბესალნის ტრაგედიაზე, რომ ეს თავად ავტორმაც ძალიან განიცადა და ტექსტიც ძალიან დატვირთულია ემოციებით. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ხო, ლექსი ძალიან მშობლიურ, ძალიან ბავშვობიდან, ძალიან შორიდან წამოსულ სასიამოვნო სუნებზეა. აი, კარგია, რომ სუნებზე დავიწყეთ ლაპარაკი. ეკა ქევანიშვილის პოეზია ყნოსვით უნდა შეიგრძნოს ადამიანმა.
ლექსში გაჩერება ზაფხული, პოეტი ხრიოკ მიკრორაიონებს შორის შემთხვევით შემორჩენილ აყვავებულ ხესთან ჩერდება და თეთრ ყვავილებს ცხვირს ადებს. შვილი მას ამ უეცარ ურბანულ რომანტიკას ვერ უგებს. არა და ეს ყველაფერი ხომ სწორედ ისაა, რაზეც ახლა ილაპარაკა შალვა ბაკურაძემ. ეკა ქევანიშვილის ლექსებიდან პასტორალური ფერები და არომატები სულ მოდიოდა. ბოლო წიგნში კი მეტი სიმძაფრე და სევდას დევს ამ განწყობებს თან. ეს სევდა ძირითადად ორ ადამიანს შემოაქვს, დედას და მამას, რომლებიც უკვე მოხუცდნენ, ჯანი აღარ მოსდევთ, მაგრამ მიწის ერთგულები არიან ჯიუტად, ბოლომდე ერთგულები არიან ცხოვრების ძველი ჯანსაღი წესის. რეალურად, თუ კი ევაკუაციაზე ვილაპარაკებთ, პოეტი ამ წიგნში მხოლოდ ერთი ტიპის ევაკუაციას ახორციელებს. აფეთქებების, უსამართლობების, სიყალბეების ეპიცენტრიდან დროდადრო თავისი მოხუცი მშობლების სამყაროში, თავის ბავშვობის მოგონებებში გარბის. იქ სულ სიტყვამს და მერე ისევ უკან ბრუნდება, რათა ამ სიმახინჯეებთან განწირული ბრძოლა კვლავ გააგრძელოს. ზოგან პასტორალური სამყარო ცალკე არსებობს, თითქოს არანაირ შეხებაში არაა დღევანდელობასთან, მაგრამ უფრო ხშირად ეს ორი სამყარო ერთმანეთში იჭრება. პასტორალი თუ პირადი ინტიმური სივრცე სისასტიკესა და აგრესიაში ილუფხება. და ცხადია, არის მესამე ტიპის ლექსებიც, სადაც პოეტი პოლიტიკური თუ სოციალური დანაშაულებების ველს იკვლევს. ხატული შთამბეჭდაობის თვალსაზრისით ზოგიერთი ლექსი განსაკუთრებით გამოირჩევა. მეშახტის ცოლის სიმღერა, ღორის თავის საჩივარი, ცივად და საქმიანად უსისხლოდ. ეს ლექსები სახეებით, ცვალებადი ინტონაციებით, ზუსტად დაჭერილი ენით ძლიერ ეფექტს ახდენენ. არის ძალიან მტკივნეულ თემატიკაზე დაწერილი ისეთი ლექსებიც, ეს მხატვრული ატრიბუტიკა რომ აკლია. ჩემი აზრით მეტისმეტი პირდაპირობითაა დაწერილი. ანუ ცხელ გულზე თითქოს ავტორმა ზედმეტად ჩათვალა მეტაფორულ გაფორმებაზე და ტექსტის პოეტურად გაკეთილ შობილებაზე ეზრუნა. შესაძლოა, ეს მისი პოზიციაცაა, თulis რომ კონკრეტულ შემთხვევაში ჯობს მკითხველს სათქმელი შიშვლად, შუბლში აჯახოს. თუმცა ამ დროს ჩემი აზრით უკვე აღარ რჩება პოეტური იდუმალება, მიზანმიმართულად სადღაც გაწყვეტილი, ბოლომდე არ გაშიფრული სათქმელი, რომელსაც მკითხველმა თავად უნდა მისცეს დასრულებული სახე. ამის შესახებ ვკითხე შალვა ბაკურაძესაც.
იდუმალების ადგილს არ გიტოვებს ფაქტურად ეკა. ეკა შენთან ერთად ხსნის ამ საიდუმლოს, უბრალოდ შენ თვითონ ხარ ამ საიდუმლოს ამხსნელი ტექსტის კითხვის დროს და შენ ხარ აღმომჩენი და ეს აღმოჩენა განიჭებს ბედნიერებას. ეკა მაგზარდა მთელი თავობა არა მარტო პოეტების, არამედ ადამიანების თავობა აღზარდა. ასწავლის, ცხოვრებას ასწავლის, როგორ უნდა დააღწიოს თანამედროვე ქალმა, ან თუნდაც კაცმა, რომელსაც აქვს თავისუფლების დიდი სურვილი გულში, ამ ცხოვრების ორღობეებს და როგორ გრძნობებს და როგორ ფიქრებს უნდა მოუხმოს საკუთარ გულში და გონებაში იმისათვის, რომ დაამარცხოს მახინჯი ოფა ჩვენი.
ყველა ამბავი იმ დღესვე დაძველდა. ყველას ყველაფერი დაავიწყდა, წერს ეკა ქევანიშვილი ლექსში პროფესიის გამო და ცოტა მსოფლიო სევდები. ბევრი ის ამბავი, რამაც ეკას ამ კრებულის ლექსები დააწერინა, შეიძლება გარეგნულად მართლა დაძველდა, მაგრამ იმ ამბებიდან წამოსული სატკივარი არანაირად არ დაძველებულა, სამწუხაროდ არც მალე დაძველდება და ამიტომაც ეს ლექსების მხოლოდ და მხოლოდ კარგი ღვინოსავით თუ დაძველდება, რომელსაც მოხუცი მამამისი ჯიუტად აყენებს ხოლმე თავის სოფელში და რომლის სუნიც აგრესიის სუნებთან ერთად მოდის ამ წიგნიდან და მათ განეიტრალებს ბას ცდილობს.
ეს გახლავთ შოთა იათაშვილი, საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით, რომელიც პოეტის, ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის ბოლო წიგს შეეხებოდა, როგორც თქვენ ალბათ მიხვდით. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგდობს მუსიკა, ამ მუსიკალური ფონი ჩვენ ვისარგებლებთ და გაგაცნობთ ჩვენი გადაცილი მის მეორე ნახევრის შინაარს. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას. მერე კი თქვენ შეგიძლიათ მოუსმინოთ თავისუფლების დღიურებს. კინო რეჟისორი რუსუდან გლურჯიძე გაგვაცნობს მის მიერ განცდის შთაბეჭდილებას.
გუშინ კარლოვარის 51 საერთაშორისო ფესტივალის დახურვა იყო. ჩვენმა ფილმმა აღმოსავლეთ დასავლეთ სექციის გრან-პრი მოიპოვა. საერთოდ ჩემი ცხოვრების ბოლო 24 საათი თავგადასავალს წააგავს. სასიამოვნო ემოციებით ახსავსე თავგადასავალს.
ნაკლებად სასიამოვნო იქნება კომენტარები, რომელსაც თქვენ მოისმენთ საავტორო პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ თუ რატომ მივიღეთ განული კვირაში ასეთი აგრესიული, ზოგ შემთხვევაში უხამსი კომენტარებიც კი. ამის შესახებ ნიკო ნერგაძე ისაუბრებს.
კომენტარების დიდი ნაწილი იყო, როგორ ვთქვათ, უკიდურესად შეურაცხყოფელი, იმდენად რომ ჩვენი გვერდის რედაქტორი ვეღარ აუდიოდა გინების წაშლას.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია, მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი მოკლე გამოშვება. სომხეთის ოპოზიციურად განწყობილი შეარაღებული ჯგუფი ერევნის პოლიციის ფერებუნის რაიონის ქვეგანყოფილებაში შეიჭრა, რასაც შედეგად ომხივი სოლა მოხვა. 17 ივლისის დილით სომხეთის ეროვნული უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით, სროლისას პოლიციის ერთი თანამშრომელი დაიღუპა, ხოლო ორი დაიჭრა. საფრანგეთის ხელისუფლების ცნობით პოლიციამ დააკავა კიდევ ორი ეჭვმიტანილი, რომლებსაც კავშირი ჰქონდათ საკურორტო ქალაქ ნიცაში სატვირთო ავტომობილით განხორციელებულ თავდასხმასთან, რასაც 84 ადამიანი შეეწირა. თურქეთის ხელისუფლებამ განვლილი დღეღამის განმავლობაში დააპატიმრა სულ მცირე 6000 კაცი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან 15 ივლისს თურქეთში მომხდარი სამხედრო გადატრიალების ცელობასთან. თურქეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი და მისი რუსი კოლეგა ვლადიმერ პუტინი აგვისტოში პირისპირ შეხვდებიან ერთმანეთსაც. პირველი იქნება შარშან ნოემბერში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ, როდესაც თურქეთის საჰაერო სივრცეში ჩამოგდებული იქნა რუსული სამხედრო თვითფრინავი. თალიბებმა გაათავისუფლეს ავღანეთის წითელი ჯვრის სამი ექიმი, რომლებიც ექსტრემისტებმა ჩრდილოეთ ავღანეთში დაატყვევეს 14 ივლისის იმ დროს, როდესაც წითელი ჯვრის წარმომადგენლები საიადის ოლქში მდებარე სოფლების მცხოვრებლებს სამედიცინო დახმარებას უწევდნენ. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი განაგზობს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ, უკაცრავად თავისუფლების დღიურები. გამოვლენილი კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერდა კინორეჟისორი რუსუდან გლურჯიძე.
10 ივლისი კვირა, დღიურის წერა არასდროს გამომდიოდა, ვიწყებდი და მერე მავიწყდებოდა. არა და ძალიან მიყვარს სხვისი დღიურების კითხვა. ეს დღიური აუცილებლად უნდა დაიწეროს. საწყენია, რომ ის წერა 4 დღის წინ არ დავიწყე. თენდება. ღამე თითქმის არ მიძინია. მხოლოდ დილისკენ ჩავთვლიმე. ისე ზერელეთ. ძილში ჩამესმის სასტუმროს წინ ქვაფენილზე ჩემოდნების ბორბლების მონოტონური ხრიგინი. ქალაქის სტუმრების განიცლება. გუშინ კარლოვარის 51 საერთაშორისო ფესტივალის დახურვა იყო. ჩვენმა ფილმმა აღმოსავლეთ დასავლეთ სექციის გრან-პრი მოიპოვა. საერთოდ ჩემი ცხოვრების ბოლო 24 საათი თავგადასავალს წააგავს. სასიამოვნო ემოციებით ახსავსე თავგადასავალს. ყველაფერი გუშინ წინ დაიწყო. სამი დღე ფილმის ჩვენების შემდეგ კარლოვარიდან დილის 7 საათზე თბილისში ჩამოვფრინდით. კმაყოფილნი, მაგრამ ცოტა დაღლილები მოგზაურობითა და ბევრი დადებითი ემოციით. დილის 10 საათზე ზარი გაისმა. ფესტივალი სამხატრო ხემძღვანელი კარალოჰი იყო. რუსუდან უკაცრავად, მაგრამ შენ და ზურა უკან უნდა დაბრუნდეთო. ყველა ჩემმა კოლეგამ კარგად იცის, რას ნიშნავს ასეთი მოულოდნელი ზარი. ამიტომ უსიტყვოდ ჩავალაგეთ ჩანთა და ჩეხეთში დაუბრუნდით. ყველაზე მეტად ცხოვრებაში ფრენის მეშინია, განსაკუთრებით აფრენის. რატომღაც ამ დღეს წყნარა დავფრინდით, იმიტომ რომ ამჯერად მას სულ სხვა მიზანი ჰქონდა. დაჯილდოებაზე არაფერს ვიტყვი იმის მეც, რომ ყველანი ვღელავდით, მე, ზურა, სალომე, კატერინა. იმის მიუხედავად, რომ ყველაფერი წინასწარ ამიხსნეს, სცენაზე ასვლა მაინც გამიჭირდა და ნერვიულობისგან ხმაც დამიჭდა. ჩემს არაჩვეულებრივ ჯგუფს მადლობა გადაუხადე. კიდევ ბევრი რამის თქმას ვაპირებდი, მაგრამ დამავიწყდა. დაუვიწყარი წუთები და ღამე იყო. ერთადერთი იმას ნანობდი, რომ ფილმის ყველა მონაწილე გულშემატკივარი და საყვარელი ადამიანი ჩემ გვერდით არისო. ცოტათი რეალობას მოწყვეტილი ყველაფერს შორიდან ვაკვირდებოდი და ვცდილობდი მეხსიერებაში აღმებეჭდა თითოეული დეტალი. მერე იყო მიიღება უამრავი მოლოცვა ნაცნობი და უცნობი ადამიანებისგან. გვიან დედას დაურეკე. უკვე იცოდა და მგონი ყველაზე ბედნიერი ის იყო. გუშინ მითხრეს, დილით კარლოვარს ვერ იცნობო. მართლაც ქალაქი სულ სხვანაირია, თითქოს მიტოვებული და უკვე მოწყენილი ერთკვირიანი ზეიმის შემდეგ. აეროპორტში პრიზს არ მატანენ. ჩეხი მებაჟე კატეგორიულია, ბლაგვისაგანია, რომელიც შეიძლება ადამიანის წინააღმდეგ გამოიყენოთო. მართლა ძალიან მძიმე პრიზია, ქალის დახვეწილი ვერცხლის განდაკება ბროლის ბურთით ხელში. გვეცინება, უცნაურია, 51 წლის განმავლობაში ჩეხეთში ვერ მიეჩვიან, რომ წელიწადში ერთხელ ხუთი ასეთი ბლაგვისაგანი ტოვებს ქვეყანას და თანაც ალბათ ყოველთვის ერთი და იმავე აეროპორტიდან. საქართველოში უკვე ორი ასეთი ქანდაკება, ერთი სიმინდის კუნძულს ეკუთვნის და მეორე სხვის სახლს. 11 ივლისი, ორშაბათი. ისევ ათათურქი. ამ ბოლო სამი დღის განმავლობაში აქ მერვედ ვარ. რატომღაც ყოველ ჩამოსვლაზე უჩვეულო შეგრძნება მეუფლება. ისეთი უცნაური განწყობაა თითქოს და არაფერი მომხდარაო. ერთ-ერთ კაფეში ფეხბურთის ფანები ხმამაღლა გულშემატკივრობენ თამაშს. სულ რაღაც 10 დღის წინ კი 28 ივნისს აქ 26 ადამიანი დაიღუპა, 60 დაშავდა და ათასობით სხვა სულიერ ტრავმა მიიღო. ძალიან მიყვარს თბილისში დაბრუნება, განსაკუთრებით ზაფხულში. მახსენდება ბავშვობაში, როგორ შეურბოდი ხოლმე სახლში, თეთრი ბიაზით გადაკრული ავეჯი და მტრის სუნი. ის ყოველთვის ხვანაირად მეჩვენებოდა და თითქოს თავიდან ვეჩვევდი მას. სახში ცოტა ხნით შევდივარ. ჩქაჩქარა ვუყვები ამბებს დედაჩემს. 20 წუთში მანქანა გამომივლის და პირდაპირ ეთერში უნდა წავიდეთ. პირველად ვერ ვაკონტროლებ რას ვლაპარაკობ. ხმაც დამჭდარი მაქვს. ყველა სიტყვა ზურაზე გადამყავს. მისი მოსმენა გაცილებით უფრო მსიამოვნებს. ის დალაგებულად და საინტერესოდ ყვება ბოლო დღეების ამბებს. წამყვანი მეუბნება ინტერნეტსივრცეში აფხაზი ახალგაზრდები ბლოგავენ, რომ ფილმის ნახვა უნდათო. აი ეს არის ბოლო დღეების ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაცია. ის რისთვისაც ღირდა ამ ფილმის გადაღება. აუცილებლად წავალ სოხუმში შემოდგომას. 12 ივლისს სამშაბათი დილა ისევ მოლოცვებით იწყება. ტელეფონით, ფოსტით, პირადად. ძალიან ამაღელვებელია, რომ ამდენ ადამიანს უხარია შენი წარმატება. განსაკუთრებით მამაჩემის მეგობრების მოლოცვები მახარებს. ვცდილობ ყველას უპასუხო. რაღაც სტატიებსაც ვეცნობი. ჩემ ყურადღებას ვარაეთის სტატია იპყრობს, რომელმაც დიდი რეზონანსი და მითქმა-მოთქმა გამოიწვია. გასაოცარია, რომ სრულიად უცხო ადამიანმა ასე ზუსტად გაიაზრა და იგრძნო ჩემი სათქმელი. ის, რასაც მე და დათა ჩუბინიშვილის სცენარის წერის დროს ფიქრობდით. აუცილებლად მივწერ ჯესიკა კიანგს. მადლობას გადაუხდი ასეთი ღრმა ანალიზისთვის. დათოს ვურეკავ, ყველაზე მეტად მისი ნახვა და მოლოცვა მინდა. მის გარეშე ეს ფილმი არასდროს შედგებოდა. მახსენდება ჩემი და დათოს პირველი შეხვედრა. გაუბედავად არეულად ვუყვები რისი გადაღება მინდა. მეუბნება მოვიფიქრებ და თუ ვერ ვიგრძენი რომ ჩემი თემაა. სამი დღის შემდეგ დამირეკა და წერა დავიწყეთ. მას მერე სამი წელი გავიდა. ალბათ მხოლოდ აქ შემიძლია გამოვხატო თუ ვინ გახდა დათო ჩემთვის. დღეს ის ჩემი საუკეთესო მეგობარი და მრჩეველია, თუმცა არასდროს მეთან ხმება, მოწონებაზე ხომ საერთოდ ზედმეტია საუბარი. ახლა როდესაც სხვისმა სახმა თავისი გზა ნახა, ახალი სცენარი მინდა დავწერო. მივალ და მოუყვები, მერე დაველოდები და თუ დამთანხმდება, შემოდგომაზე წერას დავიწყებთ. 13 ივლისი, 4 შაბათი. დღეს არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. ჩვეულებრივი დილაა, არსად მეჩქარება და არაფერი მაქვს სასწრაფოდ გასაკეთებელი, ამიტომ ვისვენებ. ცოტას დავწერ, მერე მეგობრებს შევხვდები. საღამოს ჩემი ძმა მოდის. სასიამოვნო საღამო ყველაზე საყვარელ ადამიანებთან. სამწუხაროდ ასეთი საღამოები სულ უფრო და უფრო იშვიათია ჩვენს ცხოვრებაში. შოთამ ძალიან სასიხარულო ამბავი მომიტანა. მგონი ჩვენ ჩანაფიქრი ფილმის აფხაზურ პრემიერაზე მალე განხორციელდება. შოთა ყოველთვის არაჩვეულებრივ იდეებს მჩუქნის. მიკვირს, როგორ ებადება ერთ ადამიანს ამდენი საოცარი იდეა. 14 ივლისი, 5 შაბათი. დილით პრესკონფერენცია დამინიშნეს. სამწუხაროდ მთელი ჯგუფიდან მხოლოდ სალომე, ია, კატო და ბატონი გოგი არიან თბილისში. პრესკონფერენცია კინოცენტრში იმართება. პატარა დარბაზში უამრავი ხალხი ტრიალებს. ზურა ჩორი ახლოს დადის, მაგრამ დარბაზში არ შემოდის. ისევე როგორც არც ერთ პრემიერაზე სცენაზე არ ამომყვა, ეტყობა ღელავს. რატომღაც ყოველთვის მიჭირს პრესასთან ურთიერთობა, ერთსა და იმავე შაბლონურ კითხვებზე პასუხების გაცემა. ყველაზე ხშირად დასმული კითხვაა, რითია ეს ფილმი განსაკუთრებული. მგონი ამ კითხვას მაყურებელმა და კრიტიკოსებმა უნდა უპასუხონ, მაგრამ მაინც, რითია ეს ფილმი ჩემთვის განსაკუთრებული. იმით რაც ჩემმა კოლეგებმა გოგი მიქელაძემ, გორკა გომეშ ანდრეომ, დუშან მაქსიმოვსკიმ, გიგი ფალავანდიშვილმა, დარიო დომოტროვიჩმა ჩადეს ამ ფილმში. ჩემი არაჩვეულებრივი სამსახიობო ანსამბლით. სალომე დემურია, რომელსაც 6 თვის პაწაწინა ბიბით მოუწია გადაღებაზე სიარული. ია სუხიტაშვილი, რომელიც თავდაპირველად სულ სხვა როლისთვის ემზადებოდა. ზურაბ მაღალაშვილი, რომელმაც ერთი კვირით ადრე გაიგო, რომ ფილმში უნდა შესულიყო. ოლგა დიხავიჩნაე, რომელიც სრულიად უანგაროთ იყო, თანახმა ეთამაშა ლიზას როლი. სანდრო ხუნდაძე, ხუნდიკა, რომელიც პირველად იდგა კამერის წინ. კატო ჯაფარიძე, პროფესიით ექიმი, 21 წლისაა, მაგრამ 13 წლის გოგო ითამაშა. ბრანკო ჯურიჩი, ბოსნიელი კინოვარსკვლავი, რომელიც ეპიზოდზე დამთანხმდა. საბინა ახმედოვა, ელენე გამსახურდია, რომელიც 3 წლისა და 5 თვის იყო და ყველა ტექსტსა თუ დიალოგს გვიცვლიდა. იმით, რომ ყველაზე შესანიშნავი ჯგუფი მყავდა და გადაღებების ყოველ დღე ზეიმად მიქციეს. იმით, რომ მე და ზურა მაჭარის მთიანეთში თითქმის მიტოვებული პატარა სოფელი დაგვა ვიპოვეთ, სადაც სულ რამდენიმე მოსახლეა შემორჩენილი. დაგვა ძალიან ჰგავს აფხაზეთს, სახელიც უცნაურად სიმბოლური აქვს. დაგვა ნიშნავს მიწიდან აღგვილს, მიტოვებულს. ჩემი ფილმიც ხომ ზუსტად ამაზეა. და კიდევ ყველაზე მნიშვნელოვანი, მინდა განსაკუთრებით აღვნიშნო ის, რაც ჩემმა კოლეგებმა ბოლო წლების განმავლობაში გააკეთეს. ზაზა ურუშაძემ, გიორგი ოვაშვილმა, ნანა ექვთიმიშვილმა, თინათრინ ყაჯრიშვილმა, ლევან კოღუაშვილმა, რუსუდან ჭყონიამ, რუსუდან პირველმა, ლევან თუთბერიძემ, დიტო ცინცაძემ, მათ თავიანთი წარმატებით ნებისმიერი ქართული ფილმისადმი განსაკუთრებული ყურადღება გამოიწვიეს. 15 ივლისი, პარასკევი. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება მელოდება. გუშინწინ ახალგაზრდა ქალბატონი ნინო ახალაია დამიკავშირდა. სულ რამდენიმე თვეში, როდესაც აფხაზეთის დაკარგვიდან 23 წელი ილევა, ქართველმა და აფხაზმა ახალგაზრდებმა გადაწყვიტეს ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა და ახალი მოძრაობის. ჩვენ გვაერთიანებს აფხაზეთის დაფუძნება. დღეს საღამოს ეროვნულ ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში ამ მოძრაობის პრეზენტაცია გაიმართება. ძალიან საპატიოა, რომ მე დაპატიჟებულ სტუმრებს შორის ვარ. თურმე სიტყვაც უნდა ვთქვა. დარბაზში საგულდაგულოდ დამზადებულ სტენდებზე 90-იანი წლების შავთეთრი ფოტოებია გაკრული ოჯახური ალბომებიდან. გააგრა ბიჭვინთა სოხუმი, რიწა, ადლერი. პრეზენტაციაზე უამრავი ნიჭიერი ადამიანი შეიკრიბა, აფხაზეთიდან დევნილები. ბევრი სამწუხაროდ საზღვარს გარეთაა. ეს ხალხი ერთმანეთს უნდა დაუკავშირდეს და ერთად უნდა შეუდგნენ ამ ყველაზე მტკივნეული პრობლემის გადაჭრას. მედევნილი არა ვარ, მაგრამ მეც 90-იანელი ვარ. ლამფის მჟუტავი შუქით განათებული მოგონებებით. მახსოვს ომიანობის უცნაური განცდა. მახსოვს, როგორ დასრულდა აფხაზეთში საომარი მოქმედებები. მახსოვს მოჩვენებითი სიმშვიდე. ზუსტად ამ დროს წყვდიათში მოქცეული გაყინული დედაქალაქისკენ დევნილების უწყვეტი ნაკადი დაიძრა. ერთ-ერთმა ომგამოვლინულმა ოჯახმა ჩემ სახლში შეაფარა თავი. აქ იძულებით სამყოფელში მათ შფოთვარე და ბუნდოვანი, მაგრამ ახალი ცხოვრება უნდა დაეწყოთ. მათი მოწესრიგებული სამყარო, აწყობილი ურთიერთობები ერთბაშად გაქრა და ისინი ერთ ღამეში ფესვებ მოწყვეტილ ადამიანებად იქცნენ. როცა გამორბოდნენ, დარწმუნებულნი იყვნენ, რომ მალე სულ რამდენიმე კვირაში დაბრუნდებოდნენ, მაგრამ საკუთარ სახლში დაბრუნების მოლოდინში 23 წელი გავიდა. დღესაც 100,000-ობით დევნილი დაბრუნების იმედით ცხოვრობს. ამბობენ, რომ ბევრ მათგანს მიტოვებული სახლის გასაღები სათუთად აქვს შენახული. ამ ბოლო დღეებში ჟურნალისტები მეკითხებიან: რატომ აირჩიათ აფხაზეთის თემა, აქტუალურიაო? არა. დღეს მსოფლიოსთვის ბევრი უფრო აქტუალური და მიმზიდველი თემა არსებობს. მე ვფიქრობ, ჩვენი 90-იანელი თაობის ერთგვარი ვალია ვისაუბროთ ამ თემაზე. გადავიღოთ ფილმები, დავწეროთ ესეები, მოთხრობები, რომანები და ამით კიდევ ერთხელ მივიქციოთ ყურადღება. და კიდევ, სანამ ამ თემას არ ან ვერ ამოვწურავთ, ვერასდროს შევძლებთ საუბარს სხვა პრობლემებზე. ასე შეიქმნა ოცნებების სასაფლაო, მერე გაღმანაპირი, მერე სიმინდის კუნძული და მანდარინები, მერე სხვისი სახლი. დარწმუნებული ვარ, უახლოეს მომავალში კიდე ბევრი ავტორი ალაპარაკდება აფხაზეთის თემაზე. 16 ივლისი, შაბათი. დღეს დილას ჩვენს მეგობარს ვაცილებთ. დათო კუბლაშვილი, წარსულში რუსთაველის თეატრის წარმატებული მსახიობი, 20 წელია ნიუ-იორკში ცხოვრობს. ვაწლის პაუზის შემდეგ თბილისში ჩამოვიდა. ჩემი მოგზაურობების გამო წესერად ვერც კი ვნახე, ამიტომ აეროპორტში გავყვები. გასაცილებლად მეგობრები შევიკრიბეთ და რამდენიმე მანქანით გაუდექით გზას. Turkish Airlines სტენთან უცნაური ჩოჩქოლია, შორიახლოს კამერებსაც მოუკარი თვალი. რეგისტრაცია ჩვეულებრივ გაიარა, ბარგიც ჩაიბარეს, უხმოდ, უთქმელად. თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობაა, 10 თურქი ჩაკეტილია და შენობიდან მგზავრების ევაკუაცია მიმდინარეობს. უცნაურია, მაგრამ კომპანია მხოლოდ 2 საათის ლოდინის შემდეგ გადადო ფრენა. დაბნეული დათო სახში დავაბრუნეთ. კარგია, კიდევ რამდენიმე დღეს გაატარებს თბილისში ჩვენთან ერთად. რაც გადატრიალებას შეეხება, დღეს თურქეთის სტაბილურობა მსოფლიოს ჭირდება, ამიტომ გონია, რომ ყველაფერი მალე ჩაწყნარდება. მე კიდევ ყავას დავლევ და გავაგრძელებ დღიურის ჩასწორებას. ხვალხომ ის ეთერში უნდა წავიკითხო. მერე ამ ნაწერს თავისუფლების დღიურების კრებულში შეიტანენ. მგონი, ჩემ პირველი დღიური დავწერე, ცოტა უჩვეულო. ბევრი რამ ვერ დავწერე, ბევრიც დამავიწყდა, როგორც ყოველთვის.
ეს გახლავთ კინორეჟისორი რუსუდან გლურჯიძე. იგი, როგორც დღიურებიდანაც მოისმინეთ, პრესტიჟული საერთაშორისო კინოფესტივალის კარლოვი ვარის გამარჯვებულია, მან ერთ-ერთი საპატიო პრიზი მიიღო. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზავნებს ერთი ანონსი, მუსიკა და შემდეგ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო საკვირაო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახალ გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. ნიკო ნერგაძემ მოუყარა თავი გამლიკვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების სახელზე გამოგზავნილ რამდენიმე კომენტარსა თუ მოსაზრებას.
ამ კვირას ყველაზე მეტი გამოხმაურება ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე ჰქონდა პუბლიკაციას სათაურით 6-ჯერ დიდი ვიდრე მცხეთა ეკლესიის მიწა. ეს ხო ინტერვიუ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იორის თამთა მიქელაძესთან, რომელიც ჩვენ კოლეგას ნიო თარხნიშვილს ელაპარაკა რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების მოდელსა და მის ნაკლოვანებებზე. კვლევა ჩაატარა ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრთან ერთად 2014-15 წლებში და აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ რელიგიური ორგანიზაციების სახელმწიფო დაფინანსების პრაქტიკა არის დისკრიმინაციული, ეფუძნება მართლმადიდებელი ეკლესიის ექსკლუზიური პრივილეგიების მიდგომას და კვლევის მიხედვით არღვევს რელიგიური ორგანიზაციების და სახელმწიფოს შორის სეპარაციის კონსტიტუციურ პრინციპს. კომენტარების დიდი ნაწილი იყო, როგორ ვთქვა, უკიდურესად შეურაცხყოფელი, იმდენად, რომ ჩვენი გვერდის რედაქტორი ვეღარ აუდიოდა გინების წაშლას. ბოლოს ჩვენმა გვერდმა დაწერა იქ, ნუ რედაქტორმა, მაგრამ გვერდის სახელით, მეგობრებო, ყველა შეურაცხყოფელი შინაარსის კომენტარი წაიშლება, განმეორების შემთხვევაში კი შეიძლება უკიდურეს ზომებს მიმართოთ და წესების დამღავს საერთოდ აუკრძალოთ ჩვენს გვერდზე პოსტვა. თუმცა სიმპათია კომენტატორებისგან ვერ მიიღო. ზოგ წერს, სულ არის ეგ თქვენი პასუხი, მუქარა, ჩვენმა კომენტარებმა სულ არაფერი შეგაგნებინათ, რომ დაგულოკავთ ამათ ჩვენ აზრებსაც, მოკლავთო. შეგირცხვეთ ტოლერანტობა და მრავალფეროვნება, ოქ წერს ვიჯი. გიორგი წერს, თქვენს გვერდზე თუ აღარ შემეძლება ძთი დაწერა და ხაზე გავოსვი, თუ აღარ შემეძლება დაპოსტვა, მოვკვდები ნერვიულობით და ღამე აღარ დამეძინებაო. ღიმილიც მიაწერა ცხადია. მოხევე წერს, რატომ კრიტიკას ვერ იტანთ ხელოვნურად წარმოქმნილ თემებზე, ბუს რომ სპილოთ სახავთო. და ლიკა წერს, ტოლერანტობა, მრავალფეროვნება და კრიტიკა ნეტაროდი საქეთაა, ლანძღვაგინება. არა, ლანძღვაგინებაზე იყო ლაპარაკი, უშვერი სიტყვებით გინებაზე, ანუ წარმოუდგენელი სიტყვებით, ზოგიერთი მომხდა თვალში და ბევრი არც გამეგო. ისეთი გინებები ეწერა. Ну, радио თავისუფლებამაც მიწერა შემდეგ საუბარია შეურაცხყოფელი ხასიათის კომენტარებზე. ამას არაფერი აქვს საერთო სიტყვის თავისუფლებასთან. თვითონ სტატიის ქვევით არის ასობით კომენტარი. უმეტესობა არის სალანძღავი, მაგრამ გინების გარეშე თვითონ დარჩაბუნებრივია. აი, ჩამოვყვები, ხატია წერს, მიყიდეთ ქართული მიწა ჩინელებს, ინდოელებს, ერაყელებს, აფრიკელებს და ასე შემდეგ, აჩუქეთ მიწების სომხებს და ისედაც ხომ ყვირიან ჯავახკი ავტონომიას, კუმუდროს, ატენის სიონს, მცხეთის ჯვარს ხო იჩემებენ და მერე მართლა გეტყვიან ტერიტორია ჩვენიაო. ალექსი წერს, კატანკა სინით დაბმულ სოფიან ძაღლებს მაგონებს ეს არასამთავრობოები. მარც მე არ ვიცი რა არის კატანკას სინი, აქვს თქვენ თუ იცით ყოჩახ, მაგრამ მე არ ვიცი, რომლებიც გულმოდგინეთ ელოდებიან მათი მესიის მოსვლას 8 ოქტომბრის არჩევნებში, რათა მიიყვანონ ყველა ანტიმართლმადიდებლური სოროსისეული საქმე ბოლომდეო. თენგიზი წერს, ეს ქალბატონი თამთაზე ლაპარაკი პირველ რიგში დიდი ანტიქრისტე იქნება, აბა რომელი მართლმადიდებელი მორწმუნე დასვამდა ასეთ სულელურად საკითხსო. გიორგი წერს, ეკლესიისთვის მიწის მიცემით ამაზე უკეთესი რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, ეკლესიის მიწაწყალზე რა გაკეთდება ესეთი, რაც მიუღებელი იქნება ადამიანისთვისო. ელენე წერს, სჯობს საპატრიარქო მოვაროს, ვიდრე მიეცეს უცხო ტომალს და გადამთიელს, რომელიც ჩვენს ბუნებას მხოლოდ კომერციულად გამოიყენებს და დააბინძურესო. უამრავი ესეთი კომენტარი კიდევ რამდენიმეს გაგაცნობთ, მაგრამ ათობით არის, ასე მეტი არის, 150-მდე კომენტარი იყო და ტიპურ კომენტარებს გაცნობთ ახლა. ზვიადი წერს, დღევანდელ რესპუბლიკას საერთოდ არ უნდა ქონდეს უფლება ქართულ მიწაზე, ეკლესია უნდა განკარგავდეს ამ მიწებსო. და შემდეგ ამატებს, ამ ქალბატონისთვის თამთაზე ელაპარაკი, ჯობს საკუთარ გენეალოგია მოქეკოს, იქნებ აღმოაჩინონ ეკლესიების და ხალხის გამანადგურებლებიო. ვასილი წერს, ძალიან კარგი იქნება თუ გავიზიარებთ ისრაელის გამოცდილებას და საეჭვო არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების წყაროებს გავაკონტროლებთ, შევზღუდავთ მათ უცხოეთიდან დაფინანსებასო. ალბათ რუსეთის თქმა მოერი და იქ ხავრი გამოცდილება უფროა. ერთი ინფოგრაფიკა იყო ჩვენს გვერდზე ქალების წინააღმდეგ დანაშაულთან დაკავშირებით და ესეთი ძალიან ძიმე სტატისტიკა იყო, რომლის ქვევითაც სულ ერთი კომენტარი იყო. და არ გეუბნოთ, რომ მარტო ნეგატიურ რამეებს გაცნობთ ხოლმე, თუმცა კი უფრო ეგ ხდება ადამიანის თვალში და ეგ გამომაქვს ხოლმე პროგრამაში თავისუფლება გესმით, მაგრამ ნუ როცა ხდება ადამიანის თვალში, ხდება თვალში. აი ჯეკო გწერს. ერთი კაცებს კითხეთ, როგორი დაჩაგრულები ხართ, ანუ ქალებზე ლაპარაკი ხარ, თქვენ რამდენი მოკლეს. როცა მორალური ტერორით ფონს ვერ გადიხართ ქალებს მიმართავს, მერე საქმეში ურო შემოდის. და ისე ევაში თამამავლებს ხმა არ გაქვთ ამოსაღები, როცა მამაკაცები თქვენგან თავს იცავენ ამას ტერორს ეძახითო. კერა ერთხელ ინფოგრაფიკაზე წერია რამდენი ქალი და რამდენი კაცი მოკლეს საქართველოში, შემზარავი სტატისტიკაა უბრალოდ. აი კიდევ მეორე სტატია ქონდა ესეთი ცოლების მკვლელობის სეზონი ეკაქევანიშვილის სტატია სიუჟეტი. საიტზე სტატია ისე კი სიუჟეტი იყო თბილისში ფონჭალის დასახლებაში კიდევ ერთი ქალი მოკლეს ქმარმა 20 წლის მეუღლე ყელის არეში დანით დაჭრა ჭრილობაკი საბედის წერო აღმოჩნდა და ქვევით კომენტარებში განსხვავებული კომენტარი, ანუ ბევრი არის რაც არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ნუ რამძიმე ვითარება, რა გვეშველება, გამოსავალი რა შეიძლება იყოს, მაგრამ აი დანარჩენი. რეზო წერს: ენის კონტროლი ისწავლოს ზოგიერთმა ქალმა და ისიც ისწავლოს ქმარს როდის რა უნდა უთხრას. თვალკაც რომ წყევლას და ჭკუის დარიგებას დაუწყებ, კარგი რომ არ დაგემართება, მაგას მაინც ვერ უნდა მიხვდეო, დააბრალა მაშინვე მოკულცოს სიკვდილი. და ბევრი კიდე თითქოს აკრიტიკებს ვითარებას, მაგრამ მაინც ქალების კენე შვერს ხელს. ლაზარე წერს: მაგალითად მამაკაცის აღზრდაში, ვისაც დიდი წვლილი მიუძღვის, იმათზე გაამახვილეთ ყურადღება, ანუ თავად ქალბატონებზე, დედებზე, თორემ უკვე მოძალადეთ ჩამოყალიბებულ პიროვნებას, პოლიცია ვეღარ შეცვლის. ნუ მამას არ ახსენებს ლაზარე ერთია და მეორე, მე მგონი კაცის ბრალი უფრო, როცა ის რამეს იზენს, არა დედის რომელმაც რა ვიცი როგორ აღზარდა. სხვებიც წერენ, თქვა მაია წერს: ამ მამაკაცების გამზრდელი დედები არ მიმაჩნია ადამიანებად, საერთოდ ეს არის გამზრდელი დედის ანუ იმ ქალების ბრალიც, ვინც ეს კაცები გაზარდა. მამაკაცებს მხოლოდ ნუ დავადანაშაულებთ, ქალებო გაიხედ, გამოიხედეთ, როგორ აზროვნებენ თქვენს გარშემო დედები, რომლებიც პოტენციურ ქალთმოძულე მკვლელებად ზრდიან შვილებს, როცა ბიჭს მეტის უფლებას აძლევენ ოჯახში და ჩაგრავენ. გოგოებსო წერს მაია, რომელიც ცდილობს ამ პრობლემის გადაჭრას, მაგრამ მაინც ცოტა მძიმე ახალმე, როცა გაიგიფრომ ქალებს კლავენ და დამნაშავე მაინც პირველ რიგში ქალები არიან, რაც მე მგონია რომ არ არის ესე და მე მგონია რომ სხვასაც არ უნდა ეგონოს ხოლმე.
ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, ეს საავტორო პროგრამით თავისუფლება გისმენთ, რითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების ეთერი. მე კობალი კლიკაძე გემშვიდობებით რამდენიმე წუთით, შემდეგ უკვე თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მე აქვე ვისარგებლებ შესაძლებლობით და გეტყვით, რომ შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენ საიტს, მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE და უსმინოთ ჩვენს გადაცემებს როგორც რეალურ დროში, ასევე საარქივო ბრაუზერის გამოყენებით და გვაქვს ასევე Facebook-იც, რადიო თავისუფლების Facebook-იც გაძლევთ შესაძლებლობა სათა გაეცნოთ ჩვენს პროგრამებს და ახალი ამბების გამოშვებას. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. My brother.